I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I forbindelse med at vi har publisert et nytt intervju på vår Patreon-kanal, www.patreon.com/tiderpenger, så legger vi ut et nytt intervju som vi har lagt ut tidligere. Dette hadde vi rett før nyttårsaften. Det veldig interessant.
Ja, en ny episode I dag, og vi har jo nylig hatt en ekstra episode om bolig, boligpriser, boliganalyse, boligdata og alt det det medfører. Og nå har vi et samme fokus på næringseiendom, som selv om det en lignende bransje, så det jo veldig, en veldig annerledes bransje på mange måter. Og så det en mystisk bransje også, som vanskelig å kanskje forstå for outsidere. Så har vi med partner I arealstatistikk, Sigmund Aas. Som har veldig mye oversikt over markedet, og jeg intervjuet han I går, og du har hørt intervjuet. Hva du synes, Peter?
For meg så var det veldig lærerikt, det må jeg si, fordi altså det her, intervjuet jo et sånt konsentrat av ting som det verdt å følge med på når det gjelder næringseiendom. Og det var flere ting der som ikke var sånn intuitivt for meg, blant annet da etter covid og hvor flere jobber nå hjemmefra. Jeg tror du inne på det og sier liksom 3-2, altså 3 dager på jobb og 2 dager hjemme I uken, at ikke det skulle medføre mindre etterspørsel etter areal. Men så han forklarer jo, nå skal ikke jeg foregripe saken, men han forklarer jo årsaken bak det. Men også I forhold til at det mer makro, som styrer det, og det også interessant, synes jeg, I og med, og hvor han nevner på den ene siden, altså makroøkonomien generelt og renter og så videre, men så lenge sysselsettingen god, så er det mindre følsomt, men nå hvor vi går inn I et år, hvor I hvert fall, jeg vet ikke om en eneste investeringsbank som ikke tror at makroøkonomien skal svekke seg, så blir det jo spennende å se. Så mange punkter her som var kjempeinteressante, synes jeg.
Men da kan vi bare gå rett inn I intervjuet, som var veldig omfattende.
Veldig omfattende, og jeg tror at de aller fleste leserne, eller lytterne, unnskyld, og som jeg nevnte meg inkludert, vil få ny kunnskap.
Da tar jeg bare starte opptaket her. Du liksom midt I et resonemang, og jeg vil ikke tape deg. La meg bare refresh your memory. Du opptatt av makro.
Ja, opptatt av makro. Nei, jeg tror eiendom er veldig mye et makrobett. Og noe av, derfor bruker jeg mye tid makro, og noe av det jeg tenker ofte lett å miste litt grep om I alle makrodebatter, og for så vidt også liksom finansbransjedebatter, at hele poenget med økonomien og alt dette vi holder på med at vi skal få best mulig liv. Økonomien jo ikke noe sånn mål I seg selv. Det jo gode liv som den endelige målsetningen, men far for å bli overkant filosofisk her.
Nei, men det jo tredje juledag nå når vi tar opp her, og det jo liksom, før vi startet så snakket vi om alt andre ting enn økonomi, egentlig, og hva som viktig I livet. Og det jo sånne ting som, jeg kjenner mange som har blitt milliardærer og alt, og en ting som kjennetegner folk som tjener mye penger, jo ofte at de ikke bryr seg så mye om penger, og I hvert fall ikke forbrukere på den måten man kanskje tror når man tenker på dem som oppsøker mye penger. At at pengene er bare et produkt av det du liker å drive med, det er liksom ikke så veldig viktig.
Nei, og så er det selvfølgelig privilegiet til den som har nok å slippe å bekymre seg om, om ting, men det er klart at jeg tror nok de aller fleste som får til ting, så er det jo fordi de har lyst til å få til ting. Det er nok mye større sjanse for å lykkes uansett hva det er du holder på med. Hvis når du liker det du trives med, og kaller resultatet er et biprodukt, og ikke det du egentlig er på jakt etter. I hvert fall da i forhold til altså resultatet i form av høyere verdier, mer penger. Jeg vet ikke om dette stemmer, det er bare noe jeg mener å huske å ha hørt at Olav Tufte, sånn, i forhold til i toppidrettsutøver også, da, som på en måte blir man best på det, så tror jeg det er de som finner en sånn helt intens glede over den aktiviteten de holder på med, og en intens glede av å liksom forbedre det. Og da mener jeg Olav Tufte sa at han holdt på med det fordi det var jakten på det perfekte åretaket. Og det hadde han fortsatt ikke hatt. Det var det som drev han videre.
Hvordan havner du i næringseiendom? Eller i analyse? Jeg vet ikke hva du mener du selv jobber i.
Nei, jeg ser vel på meg som en del av eiendomsbransjen. Jeg havna som egentlig ganske tilfeldig inn i bransjen, for det er over 25 år siden. Jeg var egentlig bare på jakt etter en jobb som i utgangspunktet var tenkt midlertidig, som ved siden av jusstudiene. Så jeg søkte jobb som annonseselger i bladet næringseiendom. Og så var liksom resonemanget mitt at hvis det går bra, så ser det gøy ut, og hvis det ikke går bra, så har jeg i hvert fall tjent litt penger som en sommerjobb. Og så kunne vi fortsette med studien etterpå, og så av omveier så har jeg havnet her jeg har havnet nå, og vært i bransjen mer eller mindre kontinuerlig siden, et lite opphold for å gjøre ferdig en master i finanshus, men jeg har vært i eiendomsbransjen mer eller mindre kontinuerlig siden 96. Så det var egentlig helt, helt tilfeldig.
Det er ganske utrolig hvordan sånne tilfeldigheter definerer hele livet ditt.
Ja, faktisk.
Hvorfor jeg sitter her nå med en podcast, er jo bare en liten tilfeldighet i en IT-teamet på et universitet for 20 år. Altså det er bare så et innfall som kommer bare et sekund, som bare starter en sånn kjede å gå.
Altså du har holdt på med podcast i 20 år?
Nei, jeg har holdt på med ting på denne måten, altså et eller annet medieting, og det har ledet denne veien, og samtidig, altså, men det poenget er liksom, det var ikke meg personlig, men jeg mener bare at det er så mye tilfeldigheter, og det er så mye sånne ekstremt tilfeldigheter, altså så bittesmå saker som bare gir deg så utrolig store utslag. Men en ting når du nevner at du søkte jobb som annonseselger da, visste du i det hele tatt hva næringseiendom var, eller forstod du omfanget av det? For det tror jeg veldig mange ikke gjør.
Nei, det kan jeg vel ikke si. Det var vel en sånn veldig ubevisst tanke om at liksom det fantes aksjemeglere, det fantes forretningsadvokater, og så fantes det næringseiendomsmeglere, og så var det litt sånn, jeg hadde noe håp og tro på at jeg skulle drive med et eller annet, kanskje innen finans. Og så virket det som en eller annen link mot det, så jeg tenkte at det var sikkert ikke noe dårlig bransje å komme inn i, men altså det var, nei, overhovedet ikke. Den gangen så var det jo for så vidt ikke noen bransje å snakke om heller. Det var ikke så veldig mange mennesker som på en måte kunne si at de jobbet i næringseiendom tilbake i 97 var det vel. Og i hvert fall da er vi jo på halen av liksom den store langvarige eiendomsneturen. Jeg innbiller meg at bransjen var mye større på 80-tallet, i hvert fall fram til jappetida, og så forsvant den vel stort sett nesten helt med den dype nedturen på slutten 80-tallet og tidlig 90-tallet. Og så hadde den ikke rukket å komme tilbake igjen. Og så har det vært spesielt de siste 10-15 årene. Ja, egentlig sånn fra midtveis på 2000-tallet, hvor liksom bransjen virkelig begynte å ta av.
Det er en ting jeg lurte på. Nå kan jeg endelig få det her, når vi snakker om historie først. For at jeg kjenner noen som er stor på næringseiendom, og hvordan de havna i det, var at de kjøpte et hus som tilfeldigvis hadde et næringsbygg som på en måte hang litt sammen med det. Og det fikk de på en måte på kjøpet. Fordi at da, på tidlig 1900-tallet, var det ikke en bransje som heter næringseiendom. Det var, man hadde ikke, man visste ikke at det var et fenomen, man visste ikke at det var verdi i. Da eide stort sett bedriftene sine egne bygg og alt. Vet du hva til det hele greia startet? Har du noe begrep på det?
Altså, eiendom er jo det eldste investerbare aktivum, vil jeg påstå. Jeg synes jo lange talserier er noe av det morsomste jeg vet. Jeg har jobbet en del med boliganalyse opp gjennom tida, og der har man jo enda lengre, der har man enda lengre talserier. Helt tilbake til faktisk den eldste jeg har funnet er en boligindeks for Paris tilbake til 1200-tallet. Jeg tror byen i kildene der var utvekslinger av, altså var i forbindelse med arveoppgjør, når man testamenterte ting til klostre, som hvis nok hadde gode, gode registre. Sånn tatt på husk, det kan jeg huske litt feil akkurat hva som var hovedkilden, men i hvert fall de har indekser tilbake til 1200-tallet, og man har jo altså næringseiendom i betydningen da eiendom til bruk i næringsvirksomhet, det har jo eksistert så lenge vi har hatt, byer. Akkurat i hvor lang tid man kan si at det også har vært kallet leid og tenkt på som noe separat fra bolig, det må i hvert fall ha oppstått med når byene begynte å oppstå og når man på en måte så nei, det er nok mye eldre enn det man tenker på.
Jeg tenker på som en finansiell asset, for det er jo når du finansialiserer det, så blir det en helt annen enhet, og du ser jo også på sammensetning av eierskap av næringsbygg i Norge, så er det jo de rikeste familiene som eier næringsbygg i veldig stor grad, og det er en investering det snakkes lite om. Det er jo kanskje fordi at det er en så god investering det snakkes så lite om, og det har vært så vanvittig god investering for så mange. Og du har en multiplikatoreffekt på hvordan det fungerer, hvordan du kan låne det, og hvordan du kan vokse på det, og hvor vanskelig det er å komme inn i bransjen. Så det er en uhyre spesiell bransje.
Ja, det er jeg helt med på. Det er jo ganske så store lot sizes, som man kan si det sånn. Så det er jo i ressurskrevende å komme inn, og så er det mye vanskeligere enn folk tenker også. Altså, det ser nok veldig enkelt ut på overflaten, men det å drifte og forvalte en næringseiendom, det er ikke liksom bare å sende en faktura og altså få det betalt. Hver eiendom er på en måte sin egen lille bedrift, så det er mye mer krevende, mye mer kompetansekrevende, tror jeg, enn det ser ut som på overflaten. Men altså, jeg leste en bok for noen år siden som heter Fallitt om norske finanskriser. Der står det omtalt hovedkontoret til Oslo Handelsbank, som ble tvangssolgt en eller annen gang på tidlig 20-tallet. Da var det i hvert fall et finansielt produkt. Jeg tipper at at næringseiendom har vært et finansiell produkt på lik linje med andre finansielle produkter, i hvert fall på mesteparten av 1800-tallet, eller så lenge vi liksom kaller det med den industrielle revolusjonen, og framveksten etter hvert av en større klasse med eiendom som ikke bare var første etasje i noens hus, men hvor man i stadig større grad måtte ha spesialeiendom for da de arbeidsoppgavene som skulle løses som en del av det som den gang man kunne kalle moderne økonomi. Alt fra da faktisk framveksten av kontor, fabrikker, og så videre og så videre. Så, og jeg vil innbilde meg at det helt sikkert sånn tilbake til, ja, det, nå er vi jo, dette burde man jo egentlig kunnet mer om, men jeg mener da bestemt at en av da historiens rikeste personer, denne Crassus i Romerike.
Crassus,
ja. Ja, jeg mener at han ble rik på eiendom.
Ja, det var litt gull inne i bildet der altså.
Helt sikkert.
Ja, så hadde jo Jakob, hva heter han?
Fugger.
Jakob Fugger, ja. Han hadde jo... det var jo gårdeier, men jeg tror det var mye bolig, men han var jo en av de, det var jo, altså kalle navnet hans var jo Jakob the Rich, så han var rimelig rik da.
Det er en fantastisk biografi om han for øvrig, anbefales på det varmeste. Veldig sånn morsom, eller veldig interessant også om den liksom historiske epoken han var en del av. Sånn, det er en stund siden jeg leste den, men tatt på husk, så mener jeg at noe, sånn i forhold til tilfelligheter da, når vi er inne om det, Noe av grunden til hans store rikdom var ad omveier Luther, fordi, nei, unnskyld, omvendt. Luther kom delvis som grunn av at pavekirken hadde lånt så mye penger av Luther, av Fugger, at rentene gjorde at de måtte kjøre ekstremt aggressivt på dette avlatssalget. Og dette avlatssalget var jo da det som Martin Luther var mest gæren på. Og derav så fikk vi altså da protestantismen.
Det er fantastiske koblinger. Jeg mener, jeg husker jeg leste at på et eller annet tidspunkt, det her er jo en sånn klassisk problemstilling i finans, så er det jo at det er jo en ultimat margin call i finans som er, eller bokstavelig talt fill or kill, der på et eller annet tidspunkt, hvis du skylder noen nok penger, så er det like greit å bare drepe dem. Og jeg mener at det var det som skjedde med han, at jeg husker ikke om det var han eller var en annen som har veldig likt navn, som var skyldig i den engelske stat så mye, at den engelske stat bare tenkte, det her trenger vi jo ikke betale tilbake hvis det er no man, no problem, liksom. Så jeg vet ikke hvor sant det er, og det var en annen karakter jeg muligens blander med. Men tingen er at velstand er jo noe som går langt tilbake i tid, og man kan jo si at deler av det her går sikkert tilbake til 1400-tallet med de første bankene i Italia. Og, men det som jeg synes er så spesielt er hvor lite vi egentlig vet om næringseiendom, og hvor mørkt markedet egentlig er. På historie, på transaksjoner, på eierskap, på hvordan det fungerer, hvordan det beveger seg. Vi vet liksom ingenting med mindre du er sånne som deg, som sitter helt inne i markedet.
Det er nok ikke, det har nok ikke fått all verdens oppmerksomhet, nei. Det er klart at noe av børs og finans, fordi du kan lese kursen hver eneste dag i avisene, alle skriver om det hele tiden, fordi du på en måte, det skjer noe absolutt hele tiden, så er jo det noe som gir seg mye lettere til oppmerksomhet enn noe som at det selges annenhver dag, kanskje en eller annen eiendom. Noe av det er interessant, mye av det er jo selvfølgelig helt uinteressant for folk flest. Og det er jo også at du ser jo ikke på den samme måten formuer som skapes det er ikke noe du liksom kan følge minutt for minutt på nettet, som det du kan med børs og med mange andre finansielle produkter, i hvert fall de som havnes på en børs og som dermed har en kontinuerlig real-time prissetting.
Så har du unntaket da, sånn som vi ser i Sverige med en rekke som er notert, og så har du det REIT-konseptet i USA. Så du har jo mer, på en måte, price discovery gjennom det, og jeg vet på at markedet bruker den price discoveryen en del for å prøve å finne priser i de mørke markedene også.
Helt sikkert. Og så er det ikke så mørke som det ser ut som. Det er nok mer det at det er mørkt for eller mørkere for de som på en måte er outsiders. Fordi dette er blitt tålelig effisiente markeder over tid. Det er etter hvert enormt, altså bransjen har jo, det er ikke bare i Norge, men i hele verden har jo blitt veldig, veldig, veldig mye større. Så det er utrolig mange svært, svært, svært flinke mennesker som sitter og jobber med å analysere dette hele tiden. Og altså du kan si noe av grunnen til at mange ofte har klaget over dårlig data og dårlig informasjon er nok også en litt sånn, jeg er ikke egentlig sikker på om det er helt riktig. Noe av det er bare det at eiendom er unikt i den forstand at det er helt umulig å standardisere 100%. For at du virkelig skal få gode, sånn perfekte eller veldig gode markedsdata, så krever det en helt enorm standardisering av det produktet som skifter hender, eller den tjenesten som skifter hender. Alt ned fra, altså, dere har jo snakket masse om råvaremarkeder og sånn på podden deres. Det er ikke det noe jeg kan veldig mye om, men jeg er ganske sikker på at hvis man leser, kaller det produktbeskrivelsen til liksom stål eller kull eller et eller annet som handles på eller litium eller hva det måtte være som handles på en eller annen råvarebørs, så har du side opp og side ned om hvordan da, liksom, akkurat hvordan dette produktet skal se ut, hva det er som faktisk skal leveres, og disse tingene lar seg i utgangspunkt standardisere.
Det er jo det som er ordet commodity. Det er jo bokstavelig talt det betyr.
Nettopp. Og det lar seg rett og slett ikke gjøre med eiendom, fordi alle eiendommer er per definisjon unike. Og alle eiendommer er også per definisjon unik. Selv den samme eiendommen er per definisjon unik på to forskjellige tidspunkter.
Men har ikke det skjedd litt med den WeWork-inngangen i markedet? Hvis du ser på for eksempel et sted som Rebell i Oslo, så er jo den priser på seta. Altså, du har jo litt varianser der, men er det ikke litt standardisering rundt du betaler for en stol og et bord, og så er det et stort kontor har x antall stol og bord, et lite kontor har x antall stol og bord, eller bare ett stol og en stol og et bord? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, skjønner hva du mener. Det var nok i hvert fall uten at jeg satte meg sånn helt i dybden inn i den WeWork-historien. Jeg må innrømme at det var et konsept jeg aldri hadde noe særlig trua på. For meg så framstod, jeg var jo i bransjen tilbake på 2000-tallet, og jeg husker Regus den gangen, som også skulle revolusjonere da kontor og næringseiendom. Og sales pitchen de hadde, det var som å lese sales pitchen fra WeWork, bare med litt mindre sånn New Age og filosofi. Jeg fant en artikkel fra Wired i 1999, som hvis ikke du hadde sett at den var fra 1999, så hadde du trodd den var skrevet da akkurat på høyden av WeWork-hypen. Det er klart at en del standardisering får du helt klart til, i hvert fall til liksom type kontorarealene som man faktisk okkuperer. Men liksom selv da, forskjell på femte etasje og første etasje, forskjell på det som er ut mot hjørnevindu og det som er ut mot bakgårdsvindu, ingen bygninger er like, så du får en annen layout innvendig, uansett hvor mye du prøver å standardisere. Fellesarealene vil ikke være like fra eiendom til eiendom, så man kan gjøre store forsøk på å standardisere en god del, og en god del er altså, ikke sant, et kontor er i anførselstegn et kontor, men det er ja, mye vanskeligere å standardisere. Og så igjen da, beliggenheten er jo heller ikke den samme, ikke sant? Et WeWork som ligger, eller et kontorhotell som ligger oppå Nationaltheatret T-bane, eller opp Oslo S, er et helt annet produkt enn et som ligger bare 200 meter lenger unna.
Kan vi snakke litt om klasser i eiendom nå? Hva er det som skjer nå? Fordi at en sånn evig diskusjon som var under covid, som var etter finanskrisen, som for så vidt er nå der covid har lagt seg, men markedet kanskje har endret seg litt. Du har jo mange liksom sånne predefinerte klasser, sånn som butikker på Karl Johan er ekstremt høyt priser historisk sett, har vært i hvert fall. Men så ser du jo også at Karl Johan plutselig får butikker som har ordet outlet i navnet, som er veldig spesielt og et klart tegn om at noe skjer. Hvordan er det med de forskjellige type næringsklassene? Altså, kontoret er en ting, og det kan jo være sentralt, og det kan være relativt usentralt, og alle varianter mellom de to. Men hvordan står det til med de forskjellige klassene, og hvordan tenker du på de klassene? Er det relevant å splitte det opp, eller er det et bygget bygg?
Godt spørsmål. Bygg er nok ikke bygg. Det er helt klart relevant å splitte det opp, men stort sett alle bygg, og i hvert fall tomter da, og i ytterste konsekvens er det jo tomter vi snakker om, har jo en eller annen alternativutnyttelse som noe annet. Så det er klart det kan brukes som, altså en første etasje på Karl Johan kan brukes som butikk, eller det kan brukes som kontor, og det er ikke nødvendigvis noe lite attraktivt som kontor heller. Annen etasje på Karl Johan kan brukes som butikk, kan brukes som kontor, og da blir det fort vekk sånn at det fort kan være mer attraktivt som kontor enn som butikk. Men det er klart, det gir kontraktstrukturer kan være forskjellige, ofte omsetningsbasert, leie i butikkarealer. Det kan være, altså det gir helt klart mening å splitte opp, men der også er det litt sånn at i ytterste, i hvert fall i en by, så må disse forskjellige eiendomstypene ha en eller annen ganske tett link på verdiutviklingen over virkelig lang tid. Fordi, og da kan du like gjerne ta med bolig også. Fordi, altså, all bruk av eiendom slåss om samme plassen på jordoverflata. Så over tid, hvis det da er et eller annet som gjør at tilbudsetterspørselsmiksen eller tilbudsetterspørselsbransjen kommer ut av likevekt. Så vil vi da til slutt bare bygge den delen av eiendom, enten det er bolig eller butikk eller lager eller hva det måtte være, som det da er underskudd på, så bygger vi mye mindre av de andre, og så vil da dette til slutt sørge for at kallet tomteverdien er pluss minus den samme, uavhengig av hva bygget som står på toppen brukes til. Og så er dette selvfølgelig en grov forenkling med masse med politiske utfordringer og med støymessige og topografiske utforminger. Noen tomter egner seg åpenbart bare for en type bruk, og absolutt ikke til annen type bruk. Men på virkelig litt sånn lang sikt, så er det jo bruken av tomta som er bestemmende, og da slåss de forskjellige bruksområdene ellers om den samme plassen bor overflotta. Derfor må de sånn over tid pluss minus følge hverandre, tror jeg.
Men det vi har sett da, jeg prøver å tenke hva vi har sett som virker å være annerledes. Du har jo en helt ny kategori som nesten har kommet ut av nowhere, som er lagerseksjoner, som har blitt en ganske het bransje for dem som er utenfor byene.
Ja.
Og så har du jo veldig mye nye butikker som er bygd på litt samme prinsipp, veldig mye sånne bokser rundt omkring med Kiwi og diverse andre butikker. Hvordan står det til, og hvor er det pengene strømmer til? Hva er det som er interessant i forhold til å oppnå mest mulig gild, egentlig?
Ja, det er et godt spørsmål. Der må jeg innrømme at det er jeg ikke sikker på om jeg har noe godt svar på. Det jeg kan mest om er kontor og bolig. Jeg tror nok også man kan si at eiendomsmarkedet er veldig opportunistisk, så på en måte pengene strømmer til de områdene eller den type eiendom som i øyeblikket framstår å gi høyest avkastning. Det er jo, altså lager for eksempel da, eller disse lager, smålagrene som du snakket om, jeg var utvekslingsstudent i USA tilbake på 90-tallet, og da var det en kategori allerede der, så hvor ny den også er jeg faktisk usikker på. Men det er klart, veldig mange ting er jo ofte gammelt, og så blir det profesjonalisert. Og så er det først da, og så framstår det etter hvert som nytt når det har blitt veldig profesjonalisert og kall det mer institusjonalisert. Så, og akkurat minilager er nok relativt nytt i Norge, men jeg mener det har i hvert fall 20 år hvor det virkelig begynte å komme.
Ja, det har jo vokst opp i takt med norske privateide nettbutikker, så det er jo veldig praktisk å ha noen plasser å sette varene.
Ja, altså, det hadde jeg faktisk ikke tenkt. Det er et veldig godt poeng.
Men vi kan ta en ting som du jobber med da, og hvordan står det til i din del av norsk næringsindom akkurat nå? Hva er status? Vi hører jo veldig mye i avisene, og det høres jo så mye dårlig nytt da.
Ja, altså egentlig så er status i hvert fall i Norge er egentlig veldig bra. Den delen av næringsindom har et renteproblem, og egentlig foreløpig absolutt ikke noe annet. Det har jo selvfølgelig vært internasjonalt, og for så vidt også i Norge, så vi snakket så vidt om det når vi prøvde her før. Vi hadde jo et forsøk på å få gjort unna denne podcasten før jul, og da hadde jeg visse teknologiske utfordringer. Og snakket vi litt om at dette er jo en IQ, dette er etter hvert blitt veldig velkjent for alle i den nye hjemmekontorhverdagen. Og det er klart at det er jo en av de store bekymringene hvis du spør folk som ikke bor i Norge eller i Skandinavia, eller investorer som ikke er i Norge eller Skandinavia, på at dette må jo gå forferdelig dårlig. Alle skal jo sitte på hjemmekontor, dette trenger vi ikke lenger. Vi har foreløpig sett veldig, veldig, veldig lite til det i vårt marked. Ser ikke ut som det har fått virksomheter generelt til å ta ned arealkonsumen noe særlig i det hele tatt. De bruker omtrent samme som før. Det virker absolutt ikke som de er noe villige til å betale mindre for kontor enn før, eller snarere tvert imot. Kontorleieprisene har økt gjennom hele pandemien, og gjorde i likhet med veldig mange andre priser et hopp rett etter pandemien. Så ingenting som tyder på at det har vært noe problem, at hjemmekontor har vært noe problem for norsk næringseiendom, foreløpig i hvert fall.
Selv med hybrid, for det er jo veldig mange jobber vi hører om som har hybrid, der du har 3 dager på og 2 dager av, det påvirker kanskje ikke den kontorbiten, fordi at du må jo ha de tre dagene et sted, og kan du egentlig leie noe mindre da?
I utgangspunkt så påvirker det veldig lite, med mindre du er villig til, og som jeg har hørt noen har hatt forsøk på, at du skal på en måte spre dette utover, igjen du kommer mandag, og så kommer jeg tirsdag, og så kommer kompisen på onsdag. Det tror jeg er den minst, eller den verst tenkelige ordningen du kan ta, for da får du jo på en måte ingen av plussene av det å ha hjemmekontor, altså, eller i hvert fall ikke noe særlig glede av det som jeg tror er den aller, aller, aller største plussen av å ha et hjemmekontor, at du styrer din egen hverdag, og at du bestemmer selv når og hvor og hvordan du skal jobbe. Men hvis du plutselig har liksom sånn påtvungen kontordag, mandag, onsdag, fredag, og noen andre har tirsdag, torsdag, fredag, og det, du må jo på en måte få til en sånn koordinasjon hvis du faktisk skal spare noe særlig areal. I tillegg så er det vel, virker det også å være et uttatt ønske fra de fleste om at, liksom, at flest mulig skal være på kontoret samtidig. Og da sparer du i hvert fall ikke noe areal. Selv om folk sitter på hjemmekontor 10, 20, 30, 40%. Så hybridløsninger vil nok i utgangspunktet være veldig lite besparende på kontorareal hvis det er en målsetning. Og nå... Jeg gjorde helt i begynnelsen av pandemien, så litt fordi jeg hadde faktisk gjort en analyse for ganske lenge siden, hvor jeg hadde sett på produktiviteten. Altså hva, nå har vi hatt kontorer som vi snakket om innledningsvis, i den litt sånn filosofiske vinklingen. Kontoret har eksistert lenge. Kjempelenge, helt tilbake til, som du sa, ikke sant? Siden italienske bankene på 1400-tallet, de hadde antageligvis kontorer. Når noe har eksistert veldig lenge, så har det antageligvis en eller annen ganske god grunn for eksistensen. Det er ikke sånn at man ikke kunne jobbe hjemmefra før i tiden heller. Og dette noe er jo da antageligvis produktivitet. Ikke sant? Rett og slett at når du er på kontoret, så produserer du mer enn hvis du ikke er på kontoret. Enten fordi du produserer mer alene, eller i hvert fall fordi du produserer mer sammen med andre. Så jeg brukte en del tid på å se på hvor lite et kontor koster i relasjon til hva faktisk en kontorrotte produserer, da, hva er det? En kontorbruker produserer av verdier, og da står kontorleia for forsvinnende lite. Og det betyr også at liksom, hvis du sier det at du skal bruke kontor noe i en eller annen hybridløsning, så er det utrolig lite å spare på bare spare på kontor hvis den løsningen gjør vedkommende mindre produktivt. Og på virkelig lang sikt igjen, hvis hjemmekontor skal ta over, skal bli en veldig stor trussel mot kontormarkedet, så må man rett og slett være mer produktiv på hjemmekontor. Og det er det etter hvert stadig mindre som tyder på at man er, av selvfølgelig mange forskjellige årsaker, og dette er også veldig vanskelig å måle. Det er selvfølgelig veldig vanskelig å måle hvor produktiv, ikke sant? Når du får ideen til en gjest, eller ideen til en podcast, eller et tema. Det er jo på en måte det som er produktiviteten din. Hvordan måler du det? Antall ideer du fikk hvis du satt på kontoret, kontra satt alene hjemme. Disse tingene er selvfølgelig veldig vanskelig å måle, men i de der man har forsøkt å måle, så har det etter hvert som nå vi er ferdige med pandemien og kommer ut på andre siden, så dukker det opp stadig mer forskning som indikerer at man faktisk er ganske mye mindre produktiv på hjemmekontoret enn det man er på kontoret.
Ja, det tror jeg de fleste kjenner seg igjen i. Og det er jo litt det der jeg tenker på sånne kontorer i ikke skjønnlitteraturen, men i liksom underholdningsbiten, og da er det jo veldig nærliggende å tenke på Mad Men-kontoret, for eksempel, og jeg føler jo, altså det er jo på en måte det ultimate kontoret, og jeg føler jo at det, at den type kontorarbeid har ganske stor alfa, altså merverdi, bare med å være i lag, bare med å være på en måte in character da, bare med å ha på seg dress, bare med å være på.
Ja.
Og det er jo sånne ting man, altså når man snakker om næringsliv, så er det ikke sånn man tenker, men samtidig så er det jo et rollespill man er i, og når du sitter hjemme i joggebukse, du er i en helt annen modus,
ja.
Og det kommer man ikke bort fra.
Det kommer man ikke bort fra, altså jeg i hele denne pandemien, nå er jeg ikke veldig mye hjemme, jeg ble kling kokos veldig fort, så jeg gikk veldig fort på, og så har jeg gangavstand i kontoret, så litt lang gangavstand riktig nok, men allikevel. Så jeg var, det var ikke mye jeg satt på rent hjemmekontor, men den korte tiden jeg satt på hjemmekontor, så sto jeg opp om morgenen og tok meg dress og slips. Jeg hadde absolutt alle mine teamsmøter var med slips også etterpå. Nå har jeg en litt sånn sær greie på klær, så, men deler av det var også bare at du må liksom få på deg, du må få på deg uniformen, du må få på deg gameface, som det heter, i hvert fall følte jeg det. Og hvis jeg skulle få gjort ting, så måtte jeg liksom i hvert fall prøve å kreere et eller annet skille mellom det som er privatliv og det som er jobb. Ellers så sklir bare alt sammen over i en litt sånn udefinerbar suppe, i hvert fall for meg.
Men apropos din jobb, da, tenk på, du det er jo en form for analyse du driver med, og du har jo holdt på med det lenge. Hvordan har det, liksom, din arbeidsmetode og din tilnærming, hvordan har det endret seg siden, fra før til etter covid? Er det noen endringer? Er det modernisert? For jeg synes det virker som det her markedet begynner å modnes litt. Det er mer data, det er mer info, det er litt sånn, det myknes opp litt. Eller er det bare jeg som tilfeldigvis interesserer meg for næringseiendom, at det føles sånn?
Jeg tipper det er du som interesserer deg for næringseiendom, at det føles sånn. I hvert fall sånn pre-post-covid, da har det ikke skjedd veldig mye. Måten jeg jobber på har ikke endret seg i det hele tatt. Altså, det er klart at historisk så har det vært utrolig mye informasjon samlet inn om eiendom, ikke sant, fra det offentlige. Det å ha et eiendomsregister hvor man har en del data er jo helt essensielt for alt mulig rart. Ikke sant, for at ambulansen skal finne fram, så må du ha et godt adresseregister. Eiendomsskatt, som blant annet har med for at svenskene har hatt et veldig informasjonsrikt eiendomsregister i Sverige, fordi eiendomsskatten var, ja, nå skal jeg ikke si at jeg kan detaljer om akkurat det, men i hvert fall måten de beregnet eiendomsskatten på krevde at de skulle ha mye detaljkunnskap om eiendommen. Så de hadde et veldig, veldig, veldig omfattende eiendomsregister. Veldig, veldig mye informasjon i eiendomsregisteret. Og det er klart at etter hvert som teknologi har gått fremover, så er det å samle veldig mye av denne informasjonen på et sted, det har jo, du kaller det de siste 10 årene i hvert fall, vært en ganske stort skift. Men måten jeg jobber på har endret seg veldig, veldig, altså i forhold til pre-pandemi, så har det ikke endret seg noen ting i det hele tatt. I den grad jeg skal si ting har endret seg, så er det litt det at jeg har blitt mer og mer interessert i makro. Litt fordi jeg synes det blir tydelig og tydelig at det er det viktigste for å forstå eiendom. Litt fordi det har vært historisk stort kunnskapshull, enn at jeg er jo egentlig jurist. Så det har vært noe jeg har forsøkt å si, lese meg opp på. Det har vært en stor, stor interesse over de siste 15 årene, og stadig økende. Så jeg bruker vel mer, etter hvert som man kaller det, er blitt bedre og bedre på den eiendomsspesifikke informasjonen, for man har gjort det samme i mange år, så har man jo mer tid til overstå å prøve å bruke tid på andre ting.
Det har jo blitt viktigere også med, du sier næringseiendom, en personlig interesse for deg, men vi får jo mye spørsmål fra folk som er åpenbart dypt eksponert for eiendom, som plutselig blir veldig interessert i de store svingningene, fordi at verden har drastisk forandret seg med renteoppgang. Og kostnader og penger har gått opp for første gang for mange noensinne. Og det leser vi også i de få nettavisene som skriver om næringseiendom. Og hvor stor grad tror du de her endringene rammer eiere? Er det kun dem som har kjøpt de siste 10 årene som er på vei inn i markedet? Eller er det også de her imperiene som har bygd seg opp over de siste 100 årene?
Det er jo veldig vanskelig altså, fordi det er jo egentlig bare avhengig av hvor mye gjeld man har tatt. Hvis man ikke har...
Hvor belånt er dem da?
Ja, nei, det vet jeg rett og slett ikke. Det er ikke det jeg anser som min jobb, så det er ikke noe jeg bruker veldig mye tid på. Man har jo sett, i Sverige så har man jo sett at de børsnoterte har i hvert fall vært veldig, veldig høyt belånt. Men det er klart at nå har jo også bankene i mange år vært veldig tilbakeholdende, etter hvert som gildene ble lavere og lavere, så har bankene også vært veldig tilbakeholdende med å gi høye belåningsgrader, fordi alle har visst at man har hatt mindre slack å gå på, og rentedekningsgraden har man ønsket å ha ganske gode buffere på når gildene ble veldig lave. Så detta är, alltså vi är ju inte nog i närheten av den situationen som man var i på 80-talet eller för den sakens skull tillbaka till 2007. Om man liksom jämnligt fick belån 85 90 och på 80-talet så fick man helt säkert belånt mer än det också. Och där ser det inte ut som vi är nu. Och så är jag lagde också pre-pandemi en liten sån analys på vad det var som kännetecknet i de dypaste egendomsnedturarna. Och det är klart att så länge både för att man har lite räntebindningar, man har lite buffer, intäkterna stiger över tid, man kan spisa av det överskott man så för sig. Så ren ränteuppgång är nog inte det som liksom verkligen knäcker egendomsbranschen eller näringsbranschen i alla fall. Då det är först när och viss intäktssidan verkligen lider att det verkligen går gärnt. På 80-talet så var det att lejemarknaden plötsligt fallt svärt mycket och det samma faktiskt också efter .com så var det mycket djupare nedtur för näringsegendom det många fick med sig. Så var det samma att då plötsligt så fallt lejemarknaden ganska dramatiskt. Eller plötsligt, inte plötsligt, det fallt ganska dramatiskt. Så jag tror nog som huvudregel också är det såklart alltid någon som är för högt belånt och de vill få trubbel. Men branschen som sådan tror jag vill tåla självklart inom rimlighetens gränser med ett räntenivå som omtrent det vi har nu. Det då faller uppenbart värdena, men det tål man. Det är viss lejeintäkterna skulle börja falla. Det är då det går illa. Det är då du får de djupa nedturna.
Så det är uppsägelse man är bekymrad för.
Ja, och ja, rätt och sett. Och det är därför på något vis hvis man ser historiskt på det så är liksom sysselsättningsväxt och lejepriser extremt tätt korrelerat, inte någon sån Nobelpris för att påpeka det. Men när jag har sett på det så är det ännu tättare korrelerat än det jag skulle tänkt mig. Så det är när och viss sysselsättningen faller, uppsägelser, konkurser och speciellt självklart konkurser. Konkurser är det som för då går du alltså när vis ett sällskap bara säger upp så har du ju fortsatt en eller annan lejekontrakt som löper som de måste betala på. Och så länge de bara säger upp folk men det inte är något värre än det så betalar du ju på den. Och så självklart vill du få ett eller annat problem när den lejekontrakten löper ut och de plötsligt tränger mindre arealer. Men det verkligt stora problemet det är ju när stora verksamheter plötsligt går konk. Och du sitter där som går här och egentligen hade räknat med att här har vi en säker kontantström i 3-4 whatever år till och så plötsligt så över natten så försvinner den kontantströmmen. Det är ju det som verkligen skiljer de två nedturerna på tidigt 2000-tal och då alltså dotcom-nedturen och jappetidsnedturen. Det är det att du hade massa stora konkurser också på kalla alltså kontorverksamheter av störelse och kontorverksamheter som på något sätt framstår i utgångspunkter som solida, inte bara och det är självklart trist och tragiskt för det gäller men det att många byggfirma med 35 anställda går konkurs, det är inte något stort systemproblem. Men hvis du plötsligt har en stor verksamhet med 150 kontoransatte på samma adress som försvinner, så är det självklart ett jättestort problem.
På 80-talet så var det ju en sån stor ändring, tänker jag på England, men det kunde ha varit Oslo också. Där du hade då en väldigt stor delta mellan prisen i London och prisen i England i snitt. Jag tror det var 7x eller något sånt. Och efter 80-talet skalerade tillbaka så gick det tillbaka till en normal multiple. Hvordan är rollen till Oslo överför resten av landet på den måten och har det ändrat sig? För jag har känns att något är i ändring i Oslo. Vi har ju inte på något sätt netto tillflytting, hvis du exkluderar för flyktingar. Så för första gången och alla jag känner omtrent snakkar om att flytta ut av Oslo eller har gjort det. Men det är ju fortsatt självklart ett väldigt viktigt centrum i Norge. Men hur har rollen idag? Hur har den eventuellt ändrat sig?
Du bara det var superintressant det du akkurat sa där när alla dina vänner vurderar att flytta ut. Varför det?
Nej, det var mycket med eiendomsskatt var en faktor. Och så är det det att folk är lite sånt fed up av att det är dysfunktionellt och basic, jag tänkte för exempel med små barn i Oslo och bil.
Ja.
Hur komplicerat det blev. Och det är väl det att du blir motarbetad så mycket att du lika gärna kan då bo större och bättre rätt utanför och få alla fördelarna utan att bo i Oslo.
Ja.
Eller flytta helt bort.
Men är det då först och främst som flytting till nabokommuner eller flytta helt bort eller
ja, det är forskjellig då, men det är mycket som flyttar rätt ut för gränsen.
Ja. Ja, det akkurat det där har det faktiskt som har det varit extremt länge. Det är och detta med som du nämnde om att folk nå större utflyttning än inflyttning visst bort från invandring. Det är faktiskt också något det har varit ganska länge. Hvis du ser perioden från 97 nej bara vi har ju länge jag har mycket längre tal än det också, men från 97 så har du kvartalstal som var nog jag hade nog lätt tillgängligt. Så har det varit röffligt 25-30,000 fler personer som har flyttat ut av Oslo kommune än in till Oslo kommune, hvis vi ser bort från invandring. Så da den i overkant av 200,000 vi har haft i befolkningsvekst i Oslo siden 97, så har det da varit fødselsoverskudd og invandring. Utelukkende. Litt høyere fødselsoverskudd i sum enn invandring. Og hvis du ser på utflyttingen, så mistenker jeg, nå vet ikke jeg hvor gammel du men det kan hende at en del av det har rett og slett med alder å gjøre. Fordi utflyttingen av barnefamilier, småbarnsfamilier, den har vært mer eller mindre konstant siden, ja, i hvert fall de siste 20 årene, da, som er så lenge SSB gir oss gode data eller gir oss tall i Statsbanken på flytting fordelt på aldersgrupper. Og da ser du at det er de som flytter ut, det er 30-39-åringer som da tar med seg barna på 0-5 år. Og det har vært sånn en kontinuerlig økende utflytting siden 2004. Og så et ekstra hopp under pandemien. Det som mange kalte race for space, tror jeg egentlig bare var barnefamilier som ble tvunget til å framskynde en flytteprosess, som du uansett hadde gjort, men hvor du på en måte, det å ha et spedbarn på en treroms på Løkka, det går greit, men ikke hvis du samtidig må sitte på hjemmekontor. Så folk som da kanskje hadde planlagt å flytte litt, eller jobbe litt med å finne det stedet de hadde lyst til å bo, de framskyndet den flytteprosessen. Og dette, her er det jo rett og slett at i Oslo så bygger vi ikke familieboliger i det hele tatt. Vi har stort sett bygger vi bare leiligheter, så i den grad da barnefamilier ønsker å bo i hus, enten det rekkehus eller eneboliger eller tomannsboliger, så er det bare bygger vi ikke. Og det bygges da til en del ganske mye av utenfor. Der er det nok også sånn at det er ekstra ledigstillelse av hus via at eldre mennesker flytter til da en del av de leilighetene som bygges i Akershus. Så det er nok, dette er en sånn ting som bare har tikket og gått under mer eller mindre kontinuerlig så lenge vi har tall. Og så tror jeg nok det at Oslo er blitt kallet mer hassle. Det er rett og slett bare fordi jeg tror ikke infrastruktur har vært i nærheten av å holde følge med den enorme befolkningsveksten vi har hatt. Og det er litt sånn, altså vi har hatt, Oslo har vokst med nesten 50% siden 97. Det er Oslo kommune. 50% flere innbyggere siden 97. Hvor mange nye kilometer med vei, hvor mange nye kilometer med T-bane, hvor mange nye kilometer med tog eller trikk har vi fått siden 97? Hvor mye av kapasitet?
T-bane 0, tror jeg. Eller noen få kilometer.
Noen få kilometer. Du har fått ringbanen, og så har du fått en sånn liten lørnsving, men ellers ingenting. Mye nye togskinner er det bygd før vi fikk denne, den nye tunnelen. Og sånn, vi har bygd noe vei, og der er det rett og slett, altså jeg er ikke sikker på om det er mulig, altså vei er jo ekstremt plasskrevende, så i hvor stor grad er det i det mulig å bygge mer vei? Hvertfall hvis vi da skal fortsatt ha en sånn tålerlig tett by for å få da de gevinstene som man får, typisk har fått av produktivitet fra en tett by. Og da hvis du tar med Akershus og umiddelbare nærhet, så har befolkningsveksten vært enda større. Så og igjen, alt dette her skal inn på et liksom infrastruktur, i hvert fall transportmessig infrastruktur da, som ikke har endret seg veldig mye i samme perioden. Så det ikke rart at ting har blitt mye, mye, mye mer, mye mer hassle. Vi har rett og slett fått mer av sånn kallet tradisjonelle storbyproblemer, hva gjelder, tror jeg i hvert fall. Jeg har jo merket også, jeg en ivrig syklist, og jeg har i praksis sluttet å sykle på landeveien, av samme grunn. Fordi det bare oppleves som så utrolig mye mer trafikk, og så mye tettere trafikk enn det gjorde når jeg begynte med det for 25 år siden.
Så du mener at Oslo sin rolle har endret seg i den grad at det har blitt mer etter London?
Ja, litt i rand med, altså mer bare, nå har ikke Oslo økt sin andel av befolkningen i nevneverdig grad, nå hadde jeg sett på det også. Tar du med Stor-Oslo så har det nok endret seg en del, men det er bare det at de absolute tallene, den absolute størrelsen er blitt så mye større. Og det bringer med seg, tror jeg, da utfordring, og spesielt da siden vi, altså særlig på skinnegående transport, som for store bysentra, etter min oppfatning, er liksom helt, det er ingen annen måte å få til effektiv forflytning av folk, så store menneskemengder på, som ikke er eksepsjonelt plasskrevende. Det er skinnegående transport, det bare, og det investerer vi jo nesten ikke i.
I Oslo så ser vi jo litt transaksjoner nå, første gang på en stund, og vi har hatt noen transaksjoner siden 2020, men det har i hvert fall tatt seg opp nå. Men det vi så da på de siste transaksjonene før renta begynte å stige, var vel en direkteavkastning, altså yield, som man kaller det, en direkteavkastning på noe sånn som 3,25%. Det tar vel da, jeg vet ikke, jeg har ikke regnet på det, men rundt 30 år å betale ned det bygget da, gitt statisk husleie. Hvordan gir det i dag, og hvordan utvikler det seg, og hva er det folk forventer nå?
Nå er gilden er jo betydelig opp, selvfølgelig. Nå er det anslag, det er jo, her har jo alle svært flinke meglerhusene på dette området, har jo forskjellige, eller har jo omtrent de samme anslagene. Men vi begynner etter hvert å nærme oss 5 i gild. Fortsatt så mener man vel at den ligger noe under.
Det er jo fortsatt lavt, 5.
Det er fortsatt lavt. Sånn går du eller, virkelig langt tilbake i tid, så var det noe som het 10-gangen. Da var det 10-gangen som gjaldt. Det var ikke noe på brutto da, på brutto-leistrøm. Nå snakker man typisk om et fradrag for eiekost. Det er fortsatt lavt i et historisk perspektiv, men kanskje ikke så lavt i et renteperspektiv. Vi har jo fortsatt, selv om renten har kommet opp, så er det jo, i hvert fall i forhold til nyere historie, da, hvis vi sier at den starter en gang på 80-tallet, så er jo fortsatt rentene relativt lave.
Apropos rente, når du sier det, det er jo et fenomen vi har sett i det siste, er jo at de norske investeringsbankene, i den graden med investeringsbankene, norske meglerhus og banker, I større grad enn tidligere opererer med sånne syndikater og henter gjeld i markedet i stedet for at det er bankgjeld. Hvordan er sammensetningen? Er det mulig å belåne et næringsbygg med vanlig bankgjeld som historisk sett har vært standard?
Ja, absolutt. Det er ikke noe problem. Bankene er fortsatt, altså det er jo fortsatt det viktigste for bankene. Altså det er fortsatt det største segmentet utenom privatmarkedet, utenom boliglån, er jo næringsendomslån.
Men de syndikatene da, hvorfor har de dukket opp? Er det bare på en måte, når man har presset ting til ytterste konsekvens, så ender man opp med at man må gå lenger ut på risikokurven?
Ja, du tenker på i forhold, altså syndikater også har vært her lenge. Det har blitt et mye, mye større marked igjen etter hvert som næringseiendom ble et mye større marked og ble mer interessant som finansiell investor. Antageligvis litt det også, eller ikke bare antageligvis, helt sikkert. Delvis på grunn av denne berømmelige TINA, There is no alternative, og hadde liksom jakten på, som du sa, utover på risikokurven, jakten på da ting som så ut som en, som ser ut som en forutsigbar og sikker kontantstrøm, så har syndikatmarkedet vokst og vokst og vokst, men syndikatmarkedet har vært, altså det var stort i appetida og vært stort egentlig hele tiden. Så syndikatmarkedet har vært der kontinuerlig. Og så har det selvfølgelig blitt større, etter hvert som da kallet næringseiendom som asset class har blitt større, så har syndikatmarkedet blitt mye større selvfølgelig. Men det har vært der i, ja, som sagt, i hvert fall, og antageligvis lenger enn det også, men i hvert fall siden, midten av 80-tallet.
Hvor stor faktor blir de her nye EU-reglene? Det er jo ikke vedtatt enda, men veldig antatt at det kommer nye sånn energieffektivitet i bygg. Vi har sett litt på det der tidligere, og det virker jo å være en betydelig prosent av norske næringsbygg som oppgraderer seg ganske kraftig. Hva vil skje?
Nei, dette er veldig spennende, og det er selvfølgelig en av de tingene som alle sitter og spør seg om nå. Vi vet jo ikke helt hvordan de reglene blir ennå. Men hvis du ser på, vi har sett på, du har jo en, skal vi se om jeg finner det her faktisk, det er jo en database over energimerkene på næringsbygg, og nå tror jeg dette her var det jeg så på dette i Oslo. Vi ser om jeg har den, ja. Enovas database for energiklasse for næringsbygg i Oslo, og da mener jeg at jeg hadde tatt ut dette også på kontorbygg, så er det jo da i praksis så er 3/4, 4/5 tatt på øyemål, energimerket D eller dårligere.
Oh, Jesus.
Det mest miljøvennlige bygget er det som står der. Så det er klart at det å skulle rive bygg, eller i nesten rive bygg, for å gi det en bedre energikarakter, eller for å gjøre det mer energieffektivt, det er et regnestykke som karbonmessig ikke nødvendigvis blir veldig positivt på, i hvert fall veldig, veldig, veldig lange, med mindre ut av veldig lange tidsperspektiver.
Så. Litt samme som hvis du bytter til en elbil fra en SUV,
ja.
Så tar det vel 3 år, du må ha bilen i 3 år før det blir netto miljøgevinst, og hvis du bytter fra en hybrid, så er det 5 år.
Ja, ikke sant?
Så det er jo fleste har jo ikke bil engang så lenge, og næringsbygg er det vel en multiple på de der tallene også, vil jeg tro.
Det tror jeg nok er mye. Jeg har faktisk ikke sett eller regnet på det. Jeg har ikke sett andre regne på det heller, selv om det helt sikkert finnes mange som har gjort det. Men det, jeg er ganske sikker på at jeg tror ikke det... Du regner ikke hjemme i byggets levetid. Så det er jo noe som man burde ta uansett bare når bygg må oppgraderes og rehabiliteres uansett av vanlig elde og slit.
For det er jo definitivt positivt for inntekten. Altså det påvirker jo hva du kan leie det ut for. Et nytt bygg kontra et gammelt et.
Ja, nå er det også litt sånn vanskelig å være helt sikker på akkurat hva det er som gir deg en bedre pris på et nytt bygg kontra gammelt. En del av det er nok også bare det at i et nytt bygg så kan du få tilbudt litt mer skreddersøm til den brukeren som skal inn akkurat da. Men jeg har vanskelighet med å se at det skal rett og slett være fysisk mulig. Altså at vi har nok håndverkere, at vi har nok bygningsarbeidere. At vi vil klare å skaffe nok materialer til å virkelig skulle da gjøre en rehabilitering av så store mengder av byggene innen den tid. Og spesielt siden da dette skal gjelde hele Europa samtidig, og kanskje komme samtidig med en eller annen gjenoppbygging av Ukraina i tillegg.
Og ikke minst de boligreglene, veldig mange frykter.
Og dette gjelder jo ikke bare næringsbygg, dette gjelder jo også bolig. Så det, ja, det, jeg tror dette blir rett og slett fysisk veldig vanskelig.
Avslutningsvis, så tenkte jeg, når jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg, fikk jeg et tilbud i det jeg satt og bare leste og planla litt hva jeg skulle spørre deg om? Så fikk jeg et tilbud på et kontor, og det er ikke det første tilbudet jeg har fått i desember. Fordi jeg har sendt masse mailer tidligere. Nei, vi er fullt. Alt er fullt. Overalt er fullt. Og så begynte det å tikke inn tilbud nå. Begynner vi å se noen endringer, at noen av de her, spesielt kanskje tidligfasebedriftene, begynner å slite, sånn at det begynner faktisk å bli et mykere marked i for eksempel Oslo?
Det har jo, som jeg nevnte, så er det jo dette med sysselsetting som jeg tror er det helt avgjørende. Og det er klart at det er jo, arbeidsmarkedet har klart seg mye bedre enn de fleste har trodd, inkludert Norges Bank. De hadde prognoser på, her hvis vi går tilbake igjen til, skal vi se her, Norges Bank hadde prognoser på et lite fall i sysselsettingen i år, når de var i begynnelsen av 2022, og så har vi jo endt opp med sysselsettingsvekst på røffelig 1,3%, hvis ikke jeg husker feil. Ja, røffelig 1,3%, mens de da på slutten av fjoråret, så hade de en prognose på minus 0,4% i år. Så arbeidsmarkedet har klart seg mye bedre enn det stort sett alle har trodd, men man sitter jo med en følelse av at snart så vil renta gjøre at dette arbeidsmarkedet blir mykere, og du begynner jo også å se en del overskrifter nå, sånn som så var det DN i dag om dette reklamebyrå med 18 ansatte som gikk konkurs. Jeg har hørt noen andre historier om reklamebyråer som har begynt å gå konkurs. Arkitekter vil jo åpenbart, dette er jo folk som bruker mye kontor, der er det jo åpenbart ikke akkurat oppbemanning for tiden. Så og som du nevnte, disse tidlige fase, altså alle de som fikk venturepenger under korona, som nå kanskje begynner å nærme seg slutten på noen av de venturepengene. Så det er jo grunn til å frykte at sysselsettingen i typiske kontornæringer skal være mye mykere neste år enn det de har vært gjennom året i år. Og det kan jo hende at det er noe av det du har begynt å se i at flere tilbud har kommet. Men når det er sagt, så er det fortsatt sånn, altså det er veldig, det kan hende bare at akkurat det du har vært på jakt etter, litt avhengig av hva det er du har vært på jakt etter, det dukker opp noen mulighet for akkurat nå. Det er ikke et så stort marked dette her, så det er en del bare tilfeldigheter på at plutselig kan det gå lang tid uten at det var noe som passet ditt behov, og så er en kort periode hvor plutselig er masse som passer ditt behov. Men i utgangspunktet så ser det ut som om ser det ut som arbeidsmarkedet skal bli svakere og sysselsettingen skal bli svakere neste år, og at det også kommer til å ramme kontornæringer. Og det kan hende at det er det vi allerede nå ser begynnelsen på.
Men tusen takk for en veldig interessant samtale, og det var, jeg følte vi bare fikk pirka litt i det, men det var veldig opplysende om en litt mørk bransje for oss vanlige folk.
Du, i like måte, Sverre, tusen takk for invitasjonen. Dette var kjempegøy. Du er en veldig, veldig interessant samtalepartner.
Da kan vi avslutte med komplimentet til meg.
Det synes jeg vi skal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.